Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, 29 ng Agosto, taong 2026. Bilang ng mga nawawala sa Nepal at Tibet, tumaas sa 2,000 mahigit. Sa Australia, isang kandidato ng One Nation nasa matibay na posisyon para sa isang by-election sa estado ng Western Australia. At dagdag ng biyahe ng national carrier ng Pilipinas na Philippine Airlines mula Melbourne patungong Maynila, sisimulan sa buwan ng Nobyembre. Sa mga detalye, tumalon sa 2,400 ang bilang ng mga taong nawawala dahil sa biglang pagbaha sa hangganan ng Nepal at Tibet matapos idagdag ng mga otoridad sa opisyal na bilang ang daang-daang manggagawa sa hydropower. Higit 580 na bangkay ang na-recover na sa ngayon at ang ilan sa mga nasawi ay natangay ng tubig pababa hanggang sa India sa landslide na dulot ng pagguho ng glaciers sa Himalayas. Sa mga nawawala, hindi bababa sa 540 ang mga dayuhan, kasama ang 41 na Australiano. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia na nadagdagan ang bilang ng nawawalang Australians mula sa naunang naiulat na 39. Kagabi Biyernes, naglabas ang Nepal ng karagdagang babala sa baha matapos maiulat na sumabog ang isang dam sa Tibet. Samantala, sinabi ng media ng estado ng China na narating na ng mga rescuers sa Tibet ang pangunahing lugar na winasak ng mapaminsalang pagguho ng lupa. Sa mga balita sa Australia, nakatakdang bumoto ang mga tao sa lugar ng Secret Harbour sa Western Australia ngayong araw ng Sabado matapos ang pagre-retiro ng matagal nang naglingkod na MP at nakatataas ang ministro ng gobyerno na nagdulot ng halalan sa estado. Nalagay sa alanganin ang kapangyarihan ng Labor sa itinuturing na pinakamayamang estado ng bansa dahil sa tumataas na popularidad ng One Nation nitong mga nakaraang buwan. Ipinapakita ng pinakabagong Demos AU poll ang 3% pagtaas ng One Nation mula noong buwan ng Hunyo, kapantay ng Liberals na may 21% ng boto habang ang Labor ay may 33%. Inamin ni WA Premier Roger Cook na magiging mahirap ang labanan para mahawakan ng pwesto sa outer suburb sa kabila ng 11.5% margin ng Labor. Isang ulat naman ng imbestigasyon ng Senado tungkol sa ilegal na tabako ang humihimok sa gobyerno ng Australia na agad na ihinto ang pagtaas ng buwis sa mga sigarilyo at produktong tabako. Ang Senate Inquiry Report na pinamumunuan ng koalisyon ay nananawagan para sa mas matibay na pagsisikap upang ihinto ang pagbebenta at distribusyon ng ilegal na tabako at bawasan ng excise matapos ng karagdagang konsultasyon. Ang mga buwis sa tabako ay nagdadagdag na humigit kumulang $1.50 sa halaga ng bawat sigarilyo ay naging pangunahing focus ng imbestigasyon. Dinidig ng pagsisiyasat ang ilang saksi na hinihiling ang pagbabalik sa mga antas noong 2019 o isang pagbawas ng humigit kumulang 40%. Tinatayang 80% ng lahat ng tabako na kinukonsuma sa Australia ay ilegal noong taong 2025. Sa ibang balita, inihayag ng Estados Unidos ang isang bagong Space Academy upang sanayin ang mga magiging recruit na sibilyan at militar. Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na ang institusyon ay imomodelo sa Military Academy ng US sa West Point at iba pang nangungunang akademya sa serbisyo militar. Anya, tutulong ang Academy sa pagsasanay ng mga member ng serbisyong hukbo, mga inhinyero at mga sibilyang operator na kinakailangan habang lumalago ang industriya ng US Space Force at commercial space industry.
It'll serve both the United States Space Force as well as NASA and the civilian space flight industry. It'll attract, train and graduate the very best of our nation. And our nation really has to offer, and this is going to be, I said, I'll do it, but it's got to be top line. It's got to be the equivalent of the others, which are great.
Sa balita sa Pilipinas, sinimula ng Department of Health o DOH nitong Biyernes ang pagsisiyasat sa mga naiulat na pagkamatay ng mga bata kasunod ng Phase 3 na paglulunsad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang DOH sa mga pamilya ng mga namatay na bata at sinabing nakikipag-ugnayan nito sa mga lokal na unit ng pamahalaan at mga kaugnay na ahensya para sa investigasyon. Dagdag pa na tinitiyak ng DOH sa mga apektadong pamilya at sa publiko na mga kasong nabanggit ay sineseryoso ng kagawaran. Hiling naman ang DOH sa publiko na iwasan ang paggawa ng espekulasyon o pagbabahagi ng mga hindi na verify na impormasyon habang isinasagawa ang investigasyon. Sa kabila ng patuloy na pagsisiyasat, pinaninindigan ng kagawaran na ang mga bakuna ay nananatiling ligtas at epektibo laban sa mga sakit tulad ng tigdas at rubella. Sa balita sa komunidad Filipino sa Australia, pinapalawak ng national flag carrier ng Pilipinas na Philippine Airlines ang serbisyo nito sa ruta sa Melbourne at Maynila sa pamamagitan ng pang-araw-araw na flight simula November 20, 2026. Mula sa kasalukuyang limang flight bawat linggo, magiging araw-araw na ang biyahe na nakatakdang magbigay ng mas maraming opsyon at flexibility sa mga pasahero, kabilang ang mga nagbabakasyon, bumabiyahe para sa negosyo at mga pamilyang umuwi sa Pilipinas, lalo na sa peak year-end travel season tuwing summer kung saan maraming mga Pilipino ang umuwi sa Pilipinas. Bukod sa dagdag na pasahero, magkakaroon din ng mas mataas na cargo capacity habang mas mapapadali ang pagkonekta mula Maynila patungo sa iba't ibang destinasyon sa Asia, Hilagang Amerika at Gitnang Silangan. Kasabay ng patuloy na partnership ng PAL at Qantas para sa kanilang frequent flyer programs. Sa balitang tennis, natalo man ang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa kanyang malapit na kaibigang si Iva Jovic sa score na 6-3 sa exhibition match na Stars of the Open noong Biyernes ng umaga. Naging masaya at magaan naman ang kanilang huling tune-up bago ang simula ng US Open. Maraming nanood ng exhibition match ang natuwa matapos ng laro nang isama ng dalawang rising star ang kanilang mga ama sa court para sa isang maikling mixed doubles match bago nagyakap at nagbigay ng mensahe sa mga manonood gamit ang kanilang sariling wika. Sa puno ng mga tennis fans na nanood sa Arthur Ashe Stadium sa Flushing Meadows. Nakabawi si Ayala mula sa 0-2 deficit at naging tie ang set sa 3-all pero napanalunan ni Jovic ang huling tatlong game para tapusin ang exhibition sa loob ng wala pang isang oras. Ito na rin ang ikatlong pagkatalo ni Ayala kay Jovic ngayong taon kasama ang pagtatagpo nila sa French Open at HSBC Championships. Bilang rank number 17 seed sa US Open, makakalaban na Ayala ang isang qualifier sa first round habang posible silang magharap muli ni Jovic na number 14 seed sa third round ng US Open. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong Sabado, maaraw sa Adelaide, aabot sa 21 degrees Celsius ang temperatura, ganon din sa Canberra, 19. Bahagyang maulap naman sa Perth, aabot sa 22, medyo maulap din sa Melbourne, 15, at sa Hobart, 17. Pareho din sa Sydney, 19, at sa Wollongong, 18. Sa Newcastle, may panakanakang ulan sa 19, ganon din sa Cairns, 27, habang sa Brisbane, medyo makulimlim, 24, at sa Darwin, maaraw sa 35 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita ngayong Sabado. Ana Limbulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.